From the conference center.
Pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami membawakan bagi Anda sesi imamat umum, konferensi umum tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Musik sesi ini disediakan oleh paduan suara para siswa Institut Religi Logan, Utah. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, memimpin sesi ini.
My dear brethren, we welcome you.
Terkasih sekalian, kami menyambut Anda dalam sesi imamat konferensi umum tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini meminta agar saya memimpin sesi ini. Layanan ini disiarkan melalui transmisi satelit kepada para pemegang imamat di banyak lokasi di seluruh dunia. Musik sesi ini disediakan oleh paduan suara imamat dari para mahasiswa yang menghadiri Institut Religi Logan, Utah di bawah arahan Alan M. Matthews dan Eric Stauffer dengan Clay Christiansen pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini menyanyikan In Hymns of Praise. Doa pembuka akan diucapkan oleh Penetua Stanley G. Ellis dari 70.
Thank you.
Our dear Heavenly Father,
Bapa kami yang di surga yang dikasihi, kami mengasihi Engkau, rencanamu, putramu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bapa kami merendah hati atas kepercayaan Engkau berikan kepada kami untuk melakukan dan menerima keimamatan Engkau. Tolong bantu kami. Kami bersedia untuk mendengar di dalam sesi keimamatan untuk dapat diajari oleh para pemimpin gereja. Bapa, tolong Roh-Mu berada bersama kami agar mereka yang dapat mengajarkan dapat disentuh, dapat mendengarkan Roh, dan mereka yang mendengar dapat menerima Roh dan dapat diteguhkan bersama. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir,
paduan suara sekarang mempersembahkan Ku Berdiri Kagum. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari Presiden Russell M. Nelson, Presiden Quorum 12 Rasul. Dia diikuti oleh Brother Stephen W. Owen, Presiden Umum Remaja Putra.
Jesus.
6 bulan yang lalu, pada konferensi umum konferensi 2015, saya berbicara kepada para sister mengenai peran ilahi mereka sebagai wanita Allah. Sekarang, saya ingin berbicara kepada para brother mengenai peran ilahi Anda sebagai hamba Allah. Sewaktu saya mengadakan perjalanan ke seluruh dunia, saya kagum akan kekuatan kebaikan murni para pria laki di gereja ini. Adalah mustahil untuk mengetahui hati yang telah Anda sembuhkan. Dalam pesan konferensi terakhir saya menceritakan mengenai pengalaman yang menimbulkan kesedihan bertahun-tahun yang lalu ketika sebagai ahli bedah jantung, saya tidak mampu menyelamatkan nyawa dua saudara perempuan kecil. Dengan izin dari ayah mereka, saya ingin menceritakan lebih banyak lagi mengenai keluarga tersebut. Penyakit jantung bawaan telah menyerang tiga anak yang dilahirkan dari pasangan Ruth dan Jimmy Hatfield. Putra pertama mereka, Jimmy Jr., meninggal tanpa diagnosis yang pasti. Saya menjadi terlibat dalam situasi ini ketika orang tuanya meminta bantuan bagi kedua putri mereka. Saya sangat sedih ketika kedua anak perempuan ini meninggal setelah operasi mereka. Dapat dimaklumi, Ruth dan Jimmy hancur secara rohani. Seiring berjalannya waktu, saya mengetahui bahwa mereka masih memendam perasaan kesal terhadap saya dan gereja. Selama hampir 60 tahun, saya telah dihantui dengan situasi ini dan telah berduka bagi keluarga Hatfield. Saya berusaha beberapa kali menghubungi mereka tanpa hasil. Lalu, satu malam di bulan Mei yang lalu, saya dibangunkan oleh dua gadis kecil ini dari balik tabir. Walaupun saya tidak melihat atau mendengar mereka dengan indera fisik saya merasakan kehadiran mereka. Secara rohani, saya mendengar permohonan mereka. Pesan mereka singkat dan jelas. Brother Nelson, kami belum dimeteraikan kepada siapapun. Bisakah Anda membantu kami? Segera setelah itu, saya mengetahui bahwa ibunya telah meninggal. Tetapi ayah dan adik lelaki mereka masih hidup. Diilhami oleh permohonan dari Laurel Ann dan Gay Lynn, saya kembali mencoba menghubungi ayah mereka, yang saya tahu tinggal bersama putranya Sean. Kali ini, mereka bersedia menemui saya. Di bulan Juni, saya benar-benar berlutut di hadapan Jimmy, sekarang berusia 88 tahun. Dan berbicara dengan tulus dengannya. Saya berbicara mengenai permohonan kedua putrinya dan mengatakan kepadanya saya merasa terhormat untuk melakukan tata cara pemeteraian bagi keluarganya. Saya juga menjelaskan bahwa akan dibutuhkan waktu yang banyak upaya untuk siap untuk layak memasuki bait suci karena tidak satu pun dari mereka yang telah menerima pemberkaan. Roh Tuhan dapat dirasakan dengan kuat di sepanjang pertemuan itu. Dan ketika Jimmy dan Sean masing-masing menerima tawaran saya senang sekali. Mereka bekerja dengan tekun bersama Presiden Pasak, Uskup, pengajar ke rumah, dan pemimpin misi lingkungan mereka. Juga bersama para misionaris muda dan satu pasangan misionaris senior. Lalu, tidak lama yang lalu, di Bait Suci Payson, Utah, saya memiliki kesempatan istimewa untuk memeteraikan Ruth dengan Jimmy dan keempat anak mereka kepada mereka. Wendy dan saya menangis sewaktu kami berperan serta dalam pengalaman yang mulia itu. Banyak hati yang disembuhkan pada hari itu. Sewaktu memikirkan mengenai pengalaman itu, saya kagum pada Jimmy dan Sean dan kesediaan mereka. Mereka telah mengilhami saya. Jika ada sesuatu yang saya inginkan, keinginan hati saya adalah agar setiap pria dan remaja putra di gereja ini bersedia menunjukkan keberanian dan kekuatan dan kerendahan hati seperti yang ditunjukkan oleh ayah dan putra ini. Mereka bersedia bersurah pada bimbingan dari para pemimpin imamat mereka sehingga pendamaian Yesus Kristus dapat memurnikan dan meningkatkan mereka. Masing-masing bersedia menjadi pria yang layak memegang imamat menurut tata tertib Allah yang paling kudus. Memegang berarti mendukung bobot dari sesuatu yang dipegang. Adalah kepercayaan yang sakral untuk memegang imamat, adalah kuasa dan wewenang dari Allah. Pikirkanlah mengenai ini. Imamat yang dianugerahkan kepada kita adalah kuasa dan wewenang yang sama, yang meluinya Allah menciptakan dunia ini dan dunia-dunia lain, yang mengatur langit dan bumi, dan mempermuliakan anak-anak yang patuh. Baru-baru ini, Wendy dan saya berada dalam sebuah pertemuan di mana pemain organ duduk tenang dan siap untuk memainkan lagu pembuka. Matanya tertuju pada musik, jari-jarinya pada tuts piano. Dia mulai menekan tuts piano, tetapi tidak ada suara. Lisinnya tidak menyala. Saya pikir bahwa sesuatu telah menghentikan aliran listrik ke organ tersebut. Brethren sekalian, dengan cara yang sama ini, saya khawatir bahwa ada begitu banyak pria yang telah diberikan wewenang imamat, tetapi kurang memiliki kuasa imamat karena aliran kuasa tersebut telah terhalang oleh dosa-dosa seperti kemalasan, ketidakjujuran, kesombongan, amoralitas, atau kesibukan dengan hal-hal duniawi. Saya khawatir bahwa terlalu banyak pemegang imamat yang telah melakukan sedikit atau tidak melakukan apapun untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk mengakses kuasa dari surga. Saya khawatir mengenai semua yang tidak murni dalam pikiran, perasaan, atau tindakan, atau yang meremehkan istri atau anak-anak mereka, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menerima kuasa imamat. Saya khawatir bahwa terlalu banyak yang secara menyerahkan hak pilihan mereka pada setan dan mengatakan melalui perilaku mereka, saya lebih peduli mengenai hasrat saya sendiri daripada memegang kuasa Juruselamat untuk memberkati orang lain. Saya khawatir, brother sekalian, bahwa ada di antara kita yang mungkin di suatu hari bangun dan menyadari apa kuasa imamat itu yang sesungguhnya, dan mengalami penyesalan mendalam karena mereka telah mengeluangkan lebih banyak waktu mencari kuasa di atas orang lain atau kuasa di tempat kerja daripada belajar menjalankan kuasa Allah. Presiden George Albert Smith mengajarkan bahwa kita tidak berada di sini untuk membuang waktu dalam kehidupan ini dan kemudian berada dalam kondisi permuliaan, melainkan kita di sini untuk menjadikan kita memenuhi syarat untuk memperoleh kedudukan yang Bapa kita harapkan kita isi setelah kehidupan fana. Mengapa ada orang yang ingin menyia-nyiakan waktu dan puas dengan hal tak berharga ketika dia dipercaya dengan tanggungjawab menerima semua berkat Abraham? Saya mohon kepada kita masing-masing untuk layak menerima hak istimewa sebagai pemegang imamat. Di waktu yang akan datang, hanya pria yang dengan serius memikul tanggungjawab imamat mereka, dengan tekun berusaha untuk diajar oleh Tuhan sendiri, akan mampu memberkati, membimbing, melindungi, memperkuat, dan menyembuhkan orang lain. Hanya pria yang telah melakukan apa yang layak untuk memiliki kuasa imamat akan mampu mendatangkan mukjizat kepada mereka yang dia kasihi dan mempertahankan pernikahan dan keluarga dengan aman. Apakah yang diperlukan untuk mengembangkan kuasa seperti itu? Rasul Petrus yang bersama Yakobus dan Yohanes menganugerahkan Imam Melchizedek kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery, menyatakan sifat-sifat yang hendaknya kita cari untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dia menyebutkan iman, kebajikan, pengetahuan, kesahajaan, kesabaran, kesalehan, kebaikan hati persaudaraan, kasih amal dan ketekunan. Dan jangan lupa kerendahan hati. Jadi saya bertanya, bagaimana pendapat para anggota keluarga, teman-teman kita mengenai Anda dalam mengembangkan sifat ini dan karunia rohani yang lain? Semakin baik sifat-sifat ini dikembangkan, semakin besar kuasa imamat kita. Dengan cara bagaimana lagi kita dapat meningkatkan kuasa kita dalam imamat? Kita perlu berdoa dengan tulus. Berbicara dengan sopan mengenai kegiatan-kegiatan mayat selalu dan yang akan datang diakhiri dengan permohonan untuk berkat, tidak dapat menciptakan jenis doa kepada Allah yang mendatangkan kuasa yang bertahan. Apakah Anda bersedia berdoa untuk mengetahui bagaimana berdoa untuk memperoleh lebih banyak kuasa? Tuhan akan mengajar Anda. Apakah Anda bersedia menyelidiki tulisan suci dengan sungguh-sungguh agar memiliki lebih banyak kuasa? Jika Anda ingin melihat istri Anda merasa bangga, biarlah dia menemukan Anda pada internet sedang menelaah ajaran Kristus atau membaca tulisan suci Anda. Apakah Anda bersedia beribadah di bait suci secara teratur? Tuhan senang melakukan ajarannya di rumahnya yang kudus. Bayangkan betapa dia akan senang jika Anda meminta dia mengajar Anda mengenai kuasa imamat sewaktu Anda melakukan tata cara imamat Melchizedek dalam bait suci. Bayangkan peningkatan dalam imamat kuasa imamat yang dapat menjadi milik Anda. Apakah Anda bersedia mengikuti teladan Presiden Monson dalam melayani orang lain? Selama berpuluh-puluh tahun, dia telah melakukan hal-hal yang tidak direncanakan, mengikuti bisikan dari roh untuk mengunjungi seseorang, dan kemudian mendengar perkataan seperti, "Bagaimana Anda tahu hari ini adalah peringatan kematian putri kami?" Atau, "Bagaimana Anda tahu ini hari ulang tahun saya?" Dan jika Anda benar-benar menginginkan lebih banyak kuasa imamat, Anda hendaknya menghormati dan peduli terhadap istri Anda, menerima dia dan nasihatnya. Sekarang, jika ini terdengar berlebihan, harap pertimbangkan betapa akan berbeda hubungan kita dengan istri, anak-anak, dan rekan-rekan kita jika kita memiliki tingkat kepedulian yang sama dalam memperoleh kuasa imamat dengan keinginan untuk maju di tempat pekerjaan atau meningkatkan jumlah uang dalam rekening bank kita. Jika kita bersedia merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mohon kepada-Nya untuk mengajar kita, Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana meningkatkan akses kita pada kuasa-Nya. Di zaman akhir ini, kita tahu akan ada pergolakan di berbagai tempat yang berbeda. Barangkali salah satu dari tempat berbeda tersebut adalah di rumah kita sendiri, di mana pergolakan emosi, keuangan, atau rohani bisa terjadi. Kuasa imamat dapat meredakan gelombang lautan. Kuasa imamat dapat juga menenangkan pikiran dan menyembuhkan kesedihan dalam hati orang yang kita kasihi. Apakah kita bersedia berdoa, berpuasa, menelaah, mencari, beribadah, dan melayani sebagai hamba Allah sehingga kita dapat memiliki jenis kuasa imamat seperti itu? Karena dua bersaudara kecil begitu ingin dimeteraikan kepada keluarga mereka, ayah dan adik lelaki mereka bersedia memenuhi syarat untuk layak menerima imamat Melchizedek suci. Brother sekalian yang terkasih, kita telah diberikan kepercayaan sakral, wewenang dari Allah untuk memberkati orang lain. Semoga kita masing-masing bangkit sebagai para hamba Allah, sebagaimana kita masing-masing telah ditabiskan sebelumnya, untuk siap memegang imamat Allah dengan berani, dengan bersemangat memenuhi syarat apapun untuk meningkatkan kuasanya dalam imamat. Dengan kuasa itu, kita dapat menolong mempersiapkan dunia bagi kedatangan kedua Juruselamat kita. Ini adalah gerejanya yang sekarang dipimpin oleh nabinya, Presiden Thomas S. Monson, yang saya kasihi dan dukung. Saya berikan kesaksian ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
When I was 12 years old,
ketika saya berusia 12, ayah mengajak saya berburu di pegunungan. Kami bangun pukul 3 pagi, naik kuda, dan mulai perjalanan ke gunung dalam kegelapan. Saya merasa gugup. Saya merasa sangat gugup. Saya belum pernah ke pegunungan ini dan tidak bisa melihat jalan atau apapun. Yang dapat saya lihat adalah senter yang dibawa ayah yang memancarkan sinar pada pohon. Bagaimana jika kuda tergelincir? Dapatkah dia melihat ke mana dia pergi? Pikiran ini menghibur saya. Ayah tahu jalannya. Jika saya mengikuti dia, segala akan baik. Ternyata semuanya baik. Matahari terbit, dan kami menikmati waktu bersama. Saat kami menuju ke rumah, ayah menunjuk pada puncak gunung. Itu Windy Ridge, tempat perburuan yang baik. Seketika itu, saya ingin kembali dan mendaki Windy Ridge kelak. Saya sering mendengar ayah bicara mengenai Windy Ridge, tetapi tidak pernah kembali. 20 tahun kemudian, saya menelpon ayah, "Mari kita pergi ke Windy." Kami naik kuda dan mulai mendaki gunung. Saya penunggang kuda berpengalaman, namun masih gugup, sama seperti berusia 12. Tetapi ayah tahu jalannya, dan saya mengikuti dia. Kami berhasil mendaki puncak. Pemandangan luar biasa. Dan saya memiliki perasaan bahwa saya ingin kembali dengan keluarga saya, dengan istri dan anak-anak. Saya ingin mereka mengalami apa yang telah saya alami. Saya memiliki banyak kesempatan untuk memimpin remaja putra untuk pergi ke puncak-puncak, sama seperti ayah saya. Pengalaman ini mendorong saya untuk merenungkan apa makna dari memimpin dan apa makna dari mengikuti. Jika saya bertanya, siapakah pemimpin terbesar yang pernah hidup? Apa jawabannya? Jawabannya adalah Kristus. Dia memberikan teladan sempurna mengenai kepemimpinan. Kalau ditanya, siapakah pengikut terbesar yang pernah hidup? Tidakkah jawabannya Kristus lagi? Dia pemimpin terbesar karena dia pengikut terbesar. Dia mengikuti Bapanya dengan sempurna. Dunia mengajar pemimpin harus perkasa. Tuhan mengajarkan bahwa mereka harus lembut hati. Pemimpin dunia memperoleh kuasa melalui bakat dan kekayaan. Pemimpin seperti Kristus memperoleh kuasa dengan kepanjang sabaran, kelembut hati, dan kasih. Dalam pandangan Allah, pemimpin terbesar selalu pengikut terbesar. Saya ingin membagikan dua pengalaman dengan remaja putra yang mengajar, memimpin, dan mengikuti. Saya menghadiri sakramen yang jauh dari lingkungan kami. Sebelum pertemuan, remaja putra meminta saya untuk mengedarkan sakramen.
Saya jawab dengan senang hati. Saya duduk bersama para diaken dan bertanya kepada diaken di samping saya, apa tugas saya? Dia jawab bahwa saya akan mulai di belakang ruang sakramen dan dia akan berada di sisi yang lain dan bersama-sama akan maju ke depan. Saya berkata, sudah lama saya tidak melakukan ini. Dia jawab, Anda akan baik-baik saja. Saya merasa yang sama ketika saya mulai. Lalu, diaken termuda yang baru ditabiskan beberapa minggu sebelumnya, memberikan ceramah dalam sakramen. Usai pertemuan, para diaken mengucapkan betapa bangga mereka terhadap dia. Saya mendapati bahwa setiap minggu, para anggota dari semua korum Imamat Harun itu mengundang remaja putra lain untuk menjadi bagian dari korum mereka. Para remaja ini pemimpin hebat. Mereka memiliki dukungan dari pemegang Imamat Melchizedek dan orang tua dan orang lainnya. Dewasa melihat remaja putra tidak sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana mereka dapat menjadi. Ketika mereka membahas remaja putra, mereka tidak fokus pada kelemahan. Mereka berfokus pada kepemimpinan. Remaja putra, demikianlah Tuhan melihat Anda. Saya mengundang Anda untuk melihat dirimu dengan cara ini. Anda akan dipanggil untuk memimpin, dan juga ada saat yang Anda akan diharapkan untuk mengikuti. Apapun panggilan, Anda seorang pemimpin dan Anda seorang pengikut. Kepemimpinan adalah ungkapan kemuridan. Jika Anda berusaha menjadi pengikut Kristus dengan membantu orang lain mengikuti Dia, Anda dapat menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan tidak datang dari kepribadian ramah atau bakat berbicara di depan umum. Itu datang dari komitmen untuk mengikuti Kristus dan datang dari hasrat untuk menjadi pengikut kebenaran yang luhur. Jika Anda dapat melakukan itu, meskipun Anda tidak sempurna, maka Anda adalah pemimpin. Saya di Selandia Baru mengunjungi seorang ibu tunggal dengan tiga anak. Putra tertua berusia 18 tahun dan menerima Imamat Melchizedek hari Minggu sebelumnya. Saya bertanya, apakah dia bisa menjalankan imamat? Dia berkata, saya tidak mengerti maksud Anda. Saya jawab, Anda memiliki wewenang untuk memberikan berkat imamat. Saya memandang ke arah ibunya. Saya rasa akan luar biasa jika Anda memberikan berkat kepada ibu. Dia menjawab, saya tidak tahu caranya. Saya menjelaskan untuk menumpang tangan atas kepala ibunya, menyebut namanya, memberikan berkat dengan wewenang Imamat Melchizedek, mengucapkan apa yang Roh tempatkan, penutup dalam nama Kristus. Keesokan hari, saya menerima email. Bacanya, saya memberkati ibu saya. Saya merasa tidak mampu. Saya berdoa untuk memiliki roh, karena saya tidak dapat memberikan berkat tanpanya. Sewaktu saya mulai, saya lupa kelemahan saya. Kuasa rohani sangat besar yang saya rasakan. Roh menyelimuti saya sehingga saya memeluk ibu dan menangis. Saat menulis surat ini, saya merasakan roh begitu kuat. Saya tidak ingin berdosa lagi. Saya mengasihi Injil ini. Tidakkah mengilhami melihat seorang pemuda melakukan hal besar melalui pelayanan imamat, walaupun dia merasa tidak mampu? Saya diberitahu bahwa penatua muda ini akan masuk ladang misi bulan depan. dia akan memimpin banyak jiwa kepada Kristus. Karena dia belajar dalam pelayanan imamat di rumahnya sendiri, di mana teladannya memiliki pengaruh besar terhadap adiknya yang umur 14 tahun. Kita dipandang sebagai panutan, anggota keluarga, teman, bahkan orang asing. Sebagai pemegang imamat, tugas kita adalah mengajak semua orang untuk datang kepada Kristus. Kita tidak boleh puas dengan berkat untuk kita sendiri. Kita harus memimpin orang lain untuk memperoleh berkat-berkat yang sama. Juruselamat berfirman, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Akan ada saat ketika jalan sulit. Teruslah mengikuti juruselamat. Dia tahu jalannya. Sesungguhnya, dia adalah jalan. Semakin Anda datang kepada Kristus, semakin kuat Anda berhasrat orang lain untuk mengalami apa yang Anda alami. Perasaan ini adalah kasih amal yang telah Bapa limpahkan kepada semua pengikut putranya, Yesus Kristus. Dengan mengikuti Kristus, Anda juga memimpin orang lain kepadanya. President Monson berkata, sewaktu kita mengikuti Kristus, pengaruh kita akan dirasakan bagi kebaikan dimanapun kita berada dan apapun pemanggilan kita. Saya bersaksi bahwa ini gereja Kristus. Kita dibimbing oleh seorang nabi, President Monson, pemimpin yang juga pengikut sejati Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Dengan tanda dari konduktor, jemaat akan berdiri dan bergabung menyanyikan Datang Maharaja. Selanjutnya adalah privilege saya berceramah kepada Anda. Setelah ceramah saya, kita akan mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama.
have been blessed by wonderful messages.
Kita diberkati oleh pesan yang sangat baik. Itulah jemaat yang sangat baik. Beberapa tahun yang lalu saya di Bait Suci Frankfurt, Jerman, ketika saya memperhatikan satu pasangan lanjut usia bergandengan tangan. Kasih sayang yang mereka tunjukkan membuat hati saya terharu. Saya tidak yakin mengapa itu mempengaruhi saya sedemikian dalam. Mungkin itu karena kasih kedua orang ini terhadap satu sama lain. Simbol ketekunan dan komitmen. Jelas bahwa pasangan ini telah bersama untuk waktu lama dan kasih sayang mereka masih hidup dan kuat. Saya rasa alasan lain kejadian itu tetap tertanam adalah perbedaan dengan beberapa sikap orang-orang zaman sekarang. Di banyak masyarakat, segala sesuatu tampaknya bersifat sekali pakai lalu dibuang. Segera setelah sesuatu mulai rusak atau usang atau bahkan ketika kita bosan dengannya, kita membuangnya dan menggantinya dengan yang ditingkatkan, sesuatu lebih baru atau berkilau. Kita melakukan ini dengan ponsel, pakaian, mobil, bahkan hubungan. Walaupun mungkin bermanfaat menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan lagi, ketika kita menyingkirkan hal-hal yang memiliki makna kekal, pernikahan, keluarga, dan nilai-nilai kita, mengganti yang asli dengan yang modern, mendatangkan rasa penyesalan mendalam. Saya bersyukur saya anggota gereja yang menghargai pernikahan dan keluarga. Para anggota gereja kita dikenal karena memiliki sejumlah pernikahan dan keluarga yang paling berhasil. Saya yakin ini sebagian karena kebenaran yang dipulihkan melalui Joseph Smith bahwa pernikahan dan keluarga dimaksudkan untuk kekekalan. Keluarga bukan dimaksudkan membuat segala sesuatu menjadi lebih lancar di bumi ini dan disingkirkan setelah kita masuk surga. Alih-alih, itu adalah tata tertib dari surga. Itu adalah cerminan pola celestial, emulasi keluarga kekal Allah. Tetapi hubungan pernikahan dan keluarga yang kuat tidak terjadi hanya karena kita anggota gereja. Itu membutuhkan kerja secara terus-menerus. Ajaran tentang keluarga kekal harus mengilhami kita untuk membaktikan upaya terbaik kita untuk memelihara dan memperkaya pernikahan dan keluarga kita. Saya mengagumi mereka yang mempertahankan dan memelihara hubungan kekal ini. Hari ini saya ingin memuji mereka yang memelihara. Saya telah melakukan tata cara pemeteraian bagi banyak pasangan yang penuh harapan dan kasih. Saya tidak pernah menemukan seorang pun yang ketika memandang ke mata pasangannya di altar memikirkan bahwa mereka akan berakhir dalam perceraian. Sayangnya beberapa demikian. Entah bagaimana seiring berjalannya waktu dan kasih romantis berubah, ada yang berhenti memikirkan kebahagiaan satu sama lain dan mulai memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil. Dalam lingkungan seperti itu, ada yang menyimpulkan bahwa pasangan mereka tidak cukup cerdas, cukup menyenangkan, atau cukup muda. Dan entah bagaimana mereka berpikir bahwa ini membenarkan mereka untuk mulai melihat ke tempat lain. Brother sekalian, jika ini menggambarkan mengenai Anda, saya memperingatkan Anda bahwa Anda berada di jalan yang menuntun pada pernikahan hancur. keluarga berantakan dan hati sedih. Saya memohon kepada Anda, berhenti sekarang, berpalinglah dan kembalilah ke jalan integritas dan kesetiaan pada perjanjian. Dan asas yang sama berlaku bagi para sister kita. Sekarang, satu kata bagi para brother lajang kita yang mengikuti tipuan bahwa mereka harus menemukan wanita sempurna sebelum mereka berkencan serius atau menikah. Brothers sekalian, izinkan saya mengingatkan Anda, jika ada seorang wanita sempurna, apakah dia akan benar-benar tertarik kepada Anda? Dalam rencana kebahagiaan Allah, kita tidak mencari seseorang yang sempurna, melainkan seseorang yang dengannya di sepanjang kehidupan kita dapat menciptakan sebuah hubungan yang saling mengasihi, langgeng, dan lebih sempurna. Itulah goalnya. Mereka yang memelihara pernikahan mereka memahami bahwa ini memerlukan waktu, kesabaran, dan melebihi semuanya berkat-berkat pendamaian Kristus. Itu mengharuskan Anda untuk murah hati, tidak cemburu, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, bersuka cita karena kebenaran. Itu membutuhkan kasih amal, kasih murni Kristus. Semua ini tidak terjadi seketika. Pernikahan hebat dibangun sedikit demi sedikit, hari demi hari, seumur hidup. Dan itu adalah kabar baik. Tidak peduli betapapun hambar hubungan kita saat ini, jika kita menambahkan sedikit demi sedikit kebaikan, rasa iba, mendengarkan pengorbanan, pemahaman, dan tidak mementingkan diri, pada akhirnya hubungan akan mulai berkembang. Jika itu tampaknya perlu waktu selamanya, ingatlah pernikahan bahagia dimaksudkan bertahan selamanya. Jadi, janganlah letih dalam melakukan yang baik karena kamu sedang meletakkan landasan suatu pernikahan kuat, dan dari hal-hal kecil mulailah apa yang besar. Itu mungkin pekerjaan yang bertahap, tetapi itu tidak harus membosankan. Sudah jelas bahwa perceraian jarang terjadi ketika suami dan istri bahagia. Jadi berbahagialah dan mencengangkan istri Anda dengan melakukan yang membuatnya bahagia. Mereka yang memelihara pernikahan, mereka memilih kebahagiaan. Meskipun benar bahwa depresi kronis membutuhkan penanganan, saya suka sekelumit kebijaksanaan ini dari Abraham Lincoln. Kebanyakan orang berbahagia sewaktu mereka memutuskan menjadi bahagia. Itu setuju dengan ayat, carilah maka kamu akan mendapat. Jika kita mencari ketidaksempurnaan dalam pasangan kita, kita pasti menemukannya, karena setiap orang memilikinya. Sebaliknya, jika kita mencari yang baik, kita pasti menemukannya, karena setiap orang memiliki banyak sifat yang baik juga. Mereka yang memelihara pernikahan mencabuti ilalang dan menyirami bunga-bunga. Mereka merayakan tindakan-tindakan kecil kasih karunia yang menimbulkan kasih amal. Mereka yang memelihara pernikahan menyelamatkan generasi-generasi penerus. Brothers sekalian, ingatlah mengapa Anda jatuh cinta. Bekerjalah setiap hari menjadikan pernikahan Anda lebih kuat dan bahagia. Marilah kita melakukan yang terbaik agar digolongkan di antara jiwa-jiwa kudus dan bahagia itu yang memelihara pernikahan mereka. Saya juga ingin berbicara mengenai mereka yang memelihara hubungan dengan keluarga mereka. Setiap keluarga membutuhkan pemeliharaan. Betapapun hebat gereja ini dikenal atas keluarga-keluarganya yang kuat, kita mungkin merasa ini pasti berlaku bagi setiap keluarga kecuali keluarga kita sendiri. Kenyataannya, tidak ada keluarga sempurna. Setiap keluarga memiliki saat-saat canggung. Misalnya, ketika orang tua Anda meminta Anda mengambil foto selfie akan mereka. Atau ketika bibi ayah bersikeras bahwa Anda lajang karena terlalu pilih-pilih. Atau ketika ipar laki-laki Anda yakin bahwa pandangan politiknya adalah pandangan Injil. Atau ketika ayah mengatur potret keluarga dengan setiap orang berpakaian seperti karakter film favoritnya, dan Anda mendapat kostum Chewbacca. Keluarga-keluarga memang seperti itu. Kita mungkin memiliki kelompok gen sama, tetapi kita tidak sama. Kita memiliki roh unik. Kita dipengaruhi dalam cara berbeda oleh pengalaman kita, dan oleh karena itu kita masing-masing berbeda. Alih-alih mencoba memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, kita dapat memilih menghormati perbedaan ini dan menghargainya karena menambah kesempurnaan dan kejutan terus-menerus terhadap kehidupan kita. Namun terkadang anggota keluarga memilih atau melakukan hal-hal tanpa dipikirkan yang menyakitkan atau amoral. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Bukan satu solusi mengatasi setiap keadaan. Mereka yang memelihara keluarga berhasil karena membahas dengan pasangan dan keluarga mereka, mencari kehendak Tuhan, dan mendengarkan bisikan Roh Kudus. Mereka tahu apa yang benar bagi satu keluarga, mungkin tidak benar bagi keluarga lain. Namun ada satu hal yang benar dalam setiap kasus. Dalam Kitab Mormon, kita mempelajari sebuah umat yang menemukan rahasia kebahagiaan. Selama beberapa generasi, tidak ada perselisihan dan tidak ada bangsa yang lebih bahagia di antara segala bangsa diciptakan oleh Allah. Bagaimana mereka melakukannya? Karena kasih Allah yang berdiam dalam hati orang-orang. Apapun masalah keluarga Anda hadapi, apapun yang harus Anda lakukan untuk mengatasinya, awal dan akhir solusi itu adalah kasih amal, kasih murni Kristus. Tanpa ini, bahkan keluarga-keluarga yang tampaknya sempurna masih bergumul. Kasih amal itu, bahkan keluarga-keluarga yang ada banyak tantangan berhasil. Kasih amal tidak pernah gagal. Demikian halnya dengan memelihara pernikahan dan memelihara keluarga. Mengesampingkan kesombongan. Musuh kasih amal adalah kesombongan. Kesombongan adalah salah satu alasan terbesar pernikahan dan keluarga bergumul. Kesombongan mudah marah, kasar, dan iri hati. Kesombongan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan mengabaikan kebajikan orang lain. Kesombongan adalah egois dan mudah terhasut. Kesombongan mengira ada niat jahat padahal tidak ada, dan menyembunyikan kejahatan sendiri di balik alasan-alasan palsu. Kesombongan adalah sinis, pesimis, marah, dan tidak sabar. Sesungguhnya, jika kasih amal adalah kasih murni Kristus, maka kesombongan adalah ciri-ciri setan. Kesombongan mungkin merupakan kegagalan manusia yang umum, tetapi itu bukan dari warisan rohani kita. Dan seharusnya tidak ada di antara para pemegang imamat Allah. Hidup itu singkat. Penyesalan dapat berlangsung sangat lama. Ada yang memiliki dampak yang bertahan hingga kekekalan. Cara Anda memperlakukan istri, anak-anak, orang tua, atau saudara-saudara kandung Anda dapat memengaruhi generasi yang datang. Warisan apakah Anda tinggalkan kepada keturunan Anda? Apakah balas dendam, kekerasan, amarah, dan rasa takut? Ataukah kasih, kerendahan hati, pengampunan, rasa iba, dan pertumbuhan rohani? Kita perlu mengingat penghakiman tak berbelas kasihan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Demi hubungan keluarga Anda, demi jiwa Anda, berbelas kasihanlah, karena belas kasihan menang atas penghakiman. Mengesampingkan kesombongan, meminta maaf kepada anak-anak, istri, keluarga, atau teman-teman Anda, bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Apakah merasa benar lebih penting daripada menciptakan lingkungan, memelihara, menyembuhkan, dan mengasihi? Bangunlah jembatan, jangan menghancurkannya. Bahkan walaupun Anda tidak salah, mungkin terutama ketika Anda tidak bersalah, biarlah kasih mengalahkan kesombongan. Jika Anda melakukan ini, kesengsaraan apapun yang Anda hadapi akan berlalu, dan karena kasih Allah, perselisihan pudar. Asas-asas memelihara hubungan ini berlaku bagi kita semua, terlepas apakah kita menikah, cerai, duda, atau lajang. Kita semua dapat menjadi penyelamat keluarga-keluarga yang kuat. Dalam usaha kita memelihara pernikahan dan keluarga, sebagaimana dalam segala sesuatu, marilah kita mengikuti teladan Dia yang memelihara kita. Juru selamat kita memenangkan jiwa kita dengan kasih. Yesus Kristus adalah guru kita. Pekerjaannya adalah pekerjaan kita. Ini pekerjaan penyelamatan dan dimulai di rumah kita. Kasih dalam rencana keselamatan tidak mementingkan diri dan mengupayakan kesejahteraan orang lain. Itulah kasih yang Bapa Surgawi memiliki bagi kita. Sewaktu kita meniru kasih Juru Selamat, Dia akan mendukung upaya-upaya kita untuk memelihara pernikahan kita dan memperkuat keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dalam upaya-upaya Anda yang tak kenal lelah dan saleh untuk digolongkan di antara mereka yang memelihara. Inilah doa saya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
I am grateful to be with you. Saya bersyukur dapat bersama Anda malam ini pada pertemuan umum Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Ini adalah saat besar dalam sejarah gereja. 182 tahun silam pada tahun 1834 di Cleveland, Ohio, semua imamat dipanggil untuk bertemu di rumah sekolah balok kayu berukuran 4 meter kali 4 meter. Dalam pertemuan itu, Nabi Joseph Smith mengatakan, Anda tidak mengetahui lebih banyak mengenai masa depan gereja dan kerajaan ini daripada seorang bayi di pangkuan ibunya. Anda tidak memahaminya. Hanya segelintir kecil imamat yang Anda lihat di sini malam ini, tetapi gereja ini akan memenuhi Amerika Utara, Selatan, itu akan memenuhi dunia. Jutaan pemegang imamat di lebih dari 110 negara berkumpul dalam sesi ini. Barangkali Nabi Joseph melihat sebelumnya zaman ini dan zaman masa depan cemerlang yang masih terbentang di depan kita. Pesan saya adalah upaya untuk menggambarkan masa depan itu dan apa yang kita harus lakukan untuk menjadi bagian dari rencana kebahagiaan Bapa Surgawi. Sebelum kita lahir, kita tinggal dalam sebuah keluarga dengan Bapa Surgawi. Dia menahbiskan sebuah rencana yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang, untuk menjadi seperti Dia. Dia melakukan itu karena kasih bagi kita. Tujuan dari rencana adalah untuk memberi kita kesempatan hidup selamanya, sebagaimana Bapa Surgawi kita hidup. Rencana ini menawarkan kepada kita kehidupan fana di mana kita akan diuji. Sebuah janji diberikan bahwa melalui pendamaian Yesus Kristus, jika kita menaati hukum-hukum dan tata cara imamat dan Injil, kita akan memiliki kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah jenis kehidupan yang Allah Bapa kita jalani. Allah telah berfirman bahwa tujuannya adalah untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Tujuan besar dari setiap pemegang imamat adalah untuk membantu dalam pekerjaan menolong orang-orang bangkit untuk kehidupan kekal. Setiap upaya imamat dan setiap upacara tata cara imamat dimaksudkan untuk membantu anak-anak Bapa Surgawi diubah melalui pendamaian Yesus Kristus untuk menjadi para anggota dari unit-unit keluarga yang disempurnakan. Itu sesuai dengan bahwa pekerjaan besar dari setiap orang adalah untuk mempercayai Injil, menaati perintah-perintah, dan menciptakan serta menyempurnakan unit keluarga. Karena itu benar, semua yang kita lakukan hendaknya menjadikan pernikahan celestial sebagai fokus dari tujuannya. Artinya, kita harus berusaha untuk dimeteraikan dengan seorang rekan kekal di bait suci. Kita juga harus mendorong yang lainnya untuk membuat dan menepati janji perjanjian yang mengikat suami dan istri bersama. Mengapa ini penting bagi kita semua? Itu karena tanggung jawab imamat kita adalah untuk menempatkan keluarga kita dan keluarga-keluarga mereka yang berada di sekitar kita pada pusat keprihatinan kita. Setiap keputusan penting hendaknya didasarkan pada dampak yang dimiliki terhadap keluarga untuk memenuhi syarat bagi kehidupan bersama Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Izinkanlah saya memberitahu apa hal ini bagi seorang diaken yang mendengarkan malam ini sebagai anggota dari keluarga dan quorum. Dalam keluarganya mungkin tidak ada doa keluarga dan malam keluarga yang rutin. Jika ayahnya mengumpulkan keluarga bersama untuk doa atau pembacaan tulisan suci, diaken akan bergegas mengambil bagian. Dia dapat mendorong adik-adiknya berperan serta. Dia dapat meminta ayahnya sebuah berkat ketika sekolah mulai atau pada saat membutuhkannya. Dia mungkin tidak memiliki ayah yang setia semacam itu, namun hasrat terdalam dari hatinya bagi pengalaman-pengalaman itu akan mendatangkan kuasa surga bagi mereka yang berada di sekitarnya. Mereka akan mengupayakan kehidupan keluarga yang diaken itu inginkan. Pengajar dalam imamat Harun dapat melihat dalam penugasan pengajaran ke rumahnya kesempatan untuk membantu Tuhan mengubah kehidupan sebuah keluarga. Tuhan menyarankan dalam ajaran perjanjian, kewajiban pengajar adalah mengawasi gereja selalu dan berada bersama dan menguatkan mereka, memastikan tidak ada kedurhakaan dalam gereja, tidak ada perlaku kasar satu sama lain, tidak ada pendustaan, tidak ada pembicaraan jahat. Demikian juga imam dalam imamat Harun diberi tugas. Kewajiban imam adalah untuk berkhotbah, mengajar, memaparkan, mengimbau, dan membaptiskan, dan memberkati sakramen. Dan mengunjung rumah masing-masing anggota, mengimbau mereka untuk berdoa dengan bersuara dan secara rahasia untuk melaksanakan segala kewajiban keluarga. Anda mungkin bertanya, bagaimana mengatasi tantangan itu? Saya tidak pernah yakin bagaimana saya dapat mengimbau dalam satu cara yang menggerakkan sebuah keluarga ke arah kehidupan kekal tanpa menyakiti atau mengkritik. Saya telah belajar bahwa satu-satunya imbauan yang mengubah hati berasal dari Roh Kudus. Itu terjadi paling sering sewaktu kita memberikan kesaksian tentang Juru Selamat. Sewaktu kita berfokus pada kasih kita baginya, keharmonisan, kedamaian akan tumbuh dalam rumah-rumah yang kita kunjungi. Roh Kudus akan menyertai kita dalam pelayanan kita kepada para keluarga. Pemegang imamat muda dapat melalui cara dia berdoa, berbicara, dan mendorong para keluarga mendatangkan pengaruh dan teladan juru selamat dalam benak dan hati mereka. Seorang pemimpin bijaksana memahami hal itu dan meminta putra kami memimpin dalam sebuah kunjungan pengajaran ke rumah. Keluarga itu mungkin menolak imbauannya, namun dia berpikir pengajaran dan kesaksian dari anak lelaki dapat cenderung lebih meresap ke dalam hati mereka yang keras. Apa yang penetua muda dapat lakukan untuk membantu penciptaan keluarga kekal? Dia mungkin akan pergi ke ladang misi. Dia dapat berdoa dengan segenap hatinya agar dapat menemukan, mengajar, dan membaptis keluarga-keluarga. Saya ingat pemuda dan istrinya serta dua gadis liciknya, gadis cilik duduk bersama saya dan rekan misionaris suatu hari. Roh Kudus datang dan bersaksi kepada mereka bahwa Injil Yesus Kristus telah dipulihkan. Mereka percaya, meminta kami jika kami dapat memberikan kepada dua anak mereka berkat yang telah mereka lihat di dalam salah satu pertemuan sakramen. Mereka telah memiliki hasrat bagi anak-anak mereka untuk diberkati, namun belum memahami bahwa berkat-berkat itu hanya akan dimungkinkan di bait suci Allah. Saya merasa sedih memikirkan tentang mereka. Anak-anaknya mungkin sudah dewasa, tetapi janji akan sebuah keluarga kekal. Orang tua mereka setidaknya memilih sedikit pemahaman tentang berkat-berkat yang dapat dijadikan tersedia bagi mereka. Semoga mereka bagaimanapun dia ada masih dapat memiliki kesempatan untuk menjadi keluarga kekal. Para elder lainnya yang pergi misi akan memiliki pengalaman yang lebih baik seperti putra yang saya miliki. Dia menemukan janda dengan 8 anak dalam hidup kemiskinan. Dia menginginkan bagi mereka memiliki keluarga kekal. Bagi putra saya itu seperti mustahil. Saya mengunjungi kota kecil itu beberapa tahun setelah itu. Dia mengundang saya untuk bertemu dengan keluarganya. Saya harus menunggu karena anak-anak dan cucu-cucunya banyak sekali datang dari sejumlah gedung gereja yang berbeda di area itu. Satu putranya melayani dalam keuskupan dan diberkati melalui perjanjian bait suci dalam keluarga kekal. Sewaktu saya berpamitan, dia berkata, "Tolong beritahu Mateo untuk datang kembali sebelum saya meninggal." Dia telah diberi karena para elder yang setia itu antisipasi membahagiakan yang terbesar dari semua karunia Allah. Ada hal-hal seorang elder sewaktu dia pulang dari misi harus lakukan untuk menjadi setia pada komitmennya untuk mencari kehidupan kekal. Tidak ada komitmen yang lebih penting pada waktu fana ataupun dalam kekekalan selain pernikahan. Anda telah mendengar nasihat bijaksana untuk menjadikan pernikahan prioritas dalam rencana awal pasca misi. Dia akan membuat pilihan itu dengan pencarian yang sungguh-sungguh dan dengan pertimbangan yang penuh doa. Dia akan memastikan bahwa orang yang dia nikahi berbagi impian-impian tentang keluarganya, dan dia adalah orang yang akan bersedia mempercayakan kebahagiaan anak-anaknya. Presiden Eldon Tanner menasihatkan, orang tua yang hendaknya Anda hormati adalah orang tua dari calon anak-anak Anda. Anak-anak itu berhak atas orang tua terbaik, orang tua yang bersih. Kemurnian akan menjadi perlindungan Anda dan perlindungan bagi anak-anak Anda. Nah, ada beberapa sejumlah suami dan ayah yang mendengarkan malam ini. Apa yang dapat Anda lakukan? Harapan saya, semoga hasrat Anda telah meningkat untuk membuat perubahan yang penting bagi Anda dan keluarga Anda untuk hidup dalam kerajaan celestial kelak. Sebagai pemegang imamat, Anda bersama istri dapat menyentuh hati setiap anggota keluarga untuk mendorong mereka menantikan hari itu. Anda akan menghadiri pertemuan sakramen bersama keluarga dan mengadakan pertemuan keluarga di mana roh diundang. Anda akan berdoa bersama istri dan keluarga Anda, mempersiapkan untuk membawa keluarga ke bait suci. Anda akan memperlakukan istri dan anak-anak Anda sebagaimana Bapa Surgawi telah memperlakukan Anda. Anda akan mengikuti teladan dan arahan Juru Selamat. Tidak ada kuasa atau pengaruh dapat dan seharusnya dipertahankan melalui kebajikan keimamatan, kecuali melalui bujukan, kepanjang sabaran, kelemah lembutan, dan kelembutan hati, dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat. Dengan kebaikan hati, pengatuan yang murni, yang akan memperluas jiwa tanpa kemunafikan dan tanpa tipu daya. Menegur pada waktunya dengan ketajaman ketika digerakkan oleh Roh Kudus, dan kemudian memperlihatkan sesudahnya peningkatan kasih terhadap dia yang telah engkau tegur, agar jangan dia menganggap engkau sebagai musuhnya. Tuhan telah memberitahu para ayah imamat, engkau hendaknya mengasihi istrimu dengan segenap hatimu, dan hendaknya mengikat diri kepadanya dan bukan kepada orang lain. Ketika Tuhan berbicara kepada baik suami dan istri, dia memerintahkan, janganlah engkau berbuat zina, tidak juga melakukan apapun yang seperti itu. Bagi remaja, Tuhan menetapkan standarnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan, dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ketika Tuhan berbicara kepada semua dalam keluarga, nasihatnya adalah untuk saling mengasihi dan mendukung. Dia meminta kita untuk berupaya menyempurnakan kehidupan setiap anggota, menguatkan yang lemah, mendapatkan kembali orang-orang yang terkasih yang tersesat, dan bersuka cita dalam kerohanian mereka yang diperbaharui. Tuhan juga meminta agar kita membantu sanak keluarga kita yang telah meninggal untuk bersama kita di rumah kekal kita. Pemimpin kelompok imam tinggi yang telah bekerja untuk membantu orang menemukan leluhur mereka dan membawa nama-nama ke bait suci, menyelamatkan mereka. Akan ada ucapan terima kasih di dunia yang akan datang kepada para imam tinggi tersebut, karena mereka tidak melupakan keluarga yang menunggu di dunia roh. Para nabi mengatakan, pekerjaan Tuhan yang paling penting adalah pekerjaan yang Anda lakukan di dalam dinding-dinding rumah Anda sendiri. Pengajaran ke rumah, pekerjaan keuskupan, tugas-tugas gereja lainnya, semuanya adalah penting. Namun, pekerjaan yang paling penting adalah di dalam dinding-dinding rumah Anda. Di rumah Anda, dalam pelayanan imamat Anda, yang paling berharga akan Allah adalah tindakan-tindakan kecil yang membantu mereka bekerja ke arah kehidupan kekal. Tindakan itu mungkin tampak kecil, namun itu akan mendatangkan berkat-berkat abadi dalam kekekalan. Sewaktu kita setia dalam pelayanan kita membantu anak-anak Bapa Surgawi pulang ke rumah bagi dia, kita akan memenuhi syarat untuk sapaan. Ketika kita menyelesaikan pelayanan fana, sapaan itu adalah, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Doa saya adalah semoga kita semua dapat memenuhi syarat dan membantu orang lain untuk memenuhi syarat bagi berkat tertinggi dalam rumah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Brother sekalian, kami bersyukur untuk kehadiran Anda malam ini. Kami juga berterima kasih kepada paduan suara, imamat, dan semua pesan ini malam ini. Dan mengenali semua yang membantu dalam mempersiapkan acara ini dalam cara apapun. Pembicara terakhir untuk sesi ini adalah nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Munson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Penebus Israel. Doa penutup akan diucapkan oleh Penetua Craig A. Carden dari 70.
My beloved brethren,
brothers sekalian yang terkasih, saya berdoa agar Roh membimbing ceramah saya malam ini. Satu benang yang mengikat kita bersama, yaitu ketika kita telah dipercayai untuk memikul imamat Allah dan untuk bertindak dalam namanya. Kita adalah para penerima tanggung jawab sakral. Banyak yang diharapkan dari kita. Kita membaca dalam ajaran dan perjanjian bagian 121 ayat 36 bahwa hak-hak keimamatan secara tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa surga. Betapa indah karunia yang diberikan kepada kita adalah tanggung jawab kita untuk menjaga dan melindungi imamat itu dan menjadi layak bagi semua berkat mulia yang Bapa kita di surga telah simpan bagi kita dan bagi orang lain melalui kita. Dimanapun Anda pergi, imamat Anda pergi bersama Anda juga. Apakah Anda berdiri di tempat-tempat kudus? Sebelum Anda menempatkan diri Anda dan imamat Anda dalam bahaya dengan berpetualang ke tempat-tempat atau berperan serta dalam kegiatan yang tidak patut bagi Anda atau imamat itu, berhentilah untuk memikirkan konsekuensinya. Ingatlah siapa diri Anda dan apa yang Allah harapkan Anda untuk menjadi. Anda adalah anak perjanjian. Anda adalah pria yang perkasa. Anda adalah putra Allah. Karunia berharga akan kuasa imamat ini tidak hanya membawa tanggung jawab khusyuk, tetapi juga berkat-berkat khusus bagi diri kita dan orang lain. Semoga kita dimanapun kita berada, senantiasa layak untuk memanggil kuasanya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita perlu dan kapan kesempatan kita untuk melakukannya akan datang. Selama Perang Dunia Kedua, seorang teman saya sedang melayani di Pasifik Selatan ketika pesawatnya ditembak jatuh di atas lautan. Dia dan awak lainnya berhasil keluar dari parasut dari pesawat yang terbakar dan mengapung rakit mereka dan berpegangan pada rakit kepada rakit itu selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, mereka melihat apa yang mereka ketahui adalah kapal penyelamat. Kapal itu melewati mereka. Pagi berikutnya, kapal itu melewati mereka lagi. Mereka mulai putus asa, dan sewaktu mereka menyadari bahwa ini adalah hari terakhir kapal penyelamatan akan berada di sana, kemudian Roh Kudus berbicara kepada teman saya, dan saya mengutip, "Anda memiliki imamat. Perintahkan para penyelamat untuk menjemput Anda." Dia mengikuti bisikan itu. Katanya, "Dalam nama Yesus Kristus dan dengan kuasa imamat, berbaliklah dan jemputlah kami." Dalam beberapa menit, kapal itu datang di samping mereka dan membantu mereka naik. Seorang pemegang imamat yang setia dan yang layak dalam keadaan darurat telah menjalankan imamat itu, memberkati hidupnya dan hidup orang lain. Semoga kita bertekad di sini dan sekarang untuk menjadi siap saat kita dibutuhkan, saat kita melayani, saat kita memberkati. Sewaktu kita mengakhiri pertemuan imamat umum ini, saya katakan kepada Anda bahwa Anda adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Semoga kita senantiasa menjadi layak bagi penghormatan ilahi ini. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Heavenly Father,
Bapa kami di surga,
thou seest thy sons gathered,
melihat kami sebagai putramu berkumpul di seluruh dunia ini, memegang imamatmu. Pada malam ini kami telah diajari oleh hambamu dan nabi dengan rohmu. Berkatilah kelemahan kami. Dengan rendah hati kami berdoa agar memberikan kami kesabaran dan mengampuni dosa-dosa kami. Kami semua tahu melalui Engkau semuanya memungkinkan. Sewaktu Injil ini, semoga kami menjadi tangan-Mu dalam Injil ini di seluruh dunia. Berkatilah kami, Bapa. Semoga kami bisa mendengar suara-Mu dan mengikuti imbauan dari roh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.